بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديثنا اليوم عن صلاة الفجر في الجماعة. روى الإمام مالك في موطئه عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان ابن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر ابن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء بنت عبد الله أم سليمان، فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي. فغلبته عيناه، أي أن تأخره عن صلاة الصبح كان بسبب قيامه لصلاة الليل، فغلبته عيناه فنام فلم يدرك صلاة الصبح. فقال عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم الليل، من أن أقوم ليلة. فتأملوا رعاكم الله هذا النصح البالغ والفقه العظيم. أما النصح فبتفقده رضي الله عنه للناس في هذه الصلاة، وملاحظته لهم وتتبعه لمن يتأخر عنها نصحا وتحذيرا، وأسوته رضي الله عنه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي سنن أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. وأما الفقه العظيم ففي كلمة عمر رضي الله عنه تنبيه لمكانة هذه الفريضة العظيمة ومنزلتها العلية، حيث قال: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أقوم ليلة. وشاهد ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini yaitu berkaitan tentang salat fajar berjamaah. Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Muwatta'nya dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin Sulaiman Ibnu Abi Hasmah bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak melihat Sulaiman Ibnu Abi Hasmah ketika salat subuh. Dan waktu itu sahabat Umar bin Khattab berangkat menuju pasar, dan rumah Sulaiman berada di antara pasar dan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Umar melewati Syifa binti Abdullah yaitu ibu dari Sulaiman. Maka Umar pun radhiyallahu anhu berkata kepada ibunya, "Aku tidak melihat Sulaiman tadi pada waktu salat subuh." Maka ibunya menjawab bahwasanya dia tadi malam salat sampai ketiduran. Yaitu bahwasanya sebab dia ketinggalan salat subuh disebabkan karena dia qiyamul lail, ya. Sehingga dia ketiduran dan tidak mendapatkan salat subuh berjamaah. Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, "La an ashhada salata as-subhi fil jama'ati ahabbu ilayya min an aquma layla." Ya, sahabat Umar mengatakan, "Sungguhnya aku menghadiri salat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada aku salat satu malam penuh." Perhatikanlah para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatian sahabat Umar yang sangat besar dan pemahamannya yang sangat kuat tentang agama ini. Adapun bentuk perhatian beliau yang sangat besar yaitu beliau radhiyallahu anhu senantiasa memeriksa kaum muslimin ketika waktu salat. Beliau selalu memperhatikan dan mencari siapa saja yang tidak hadir salat berjamaah, dan beliau segera menasihatinya. Dan hal ini dia lakukan, ya, beliau lakukan karena mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat subuh. Kemudian setelah salam beliau mengatakan, "Asyahidun fulan, apakah fulan ada?" Kemudian para sahabat menjawab, "Tidak ada." Kemudian beliau bertanya lagi, "Asyahidun fulan, apakah fulan ada?" Maka para sahabat menjawab, "Tidak ada." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya dua salat ini, yaitu salat fajar dan salat isya, adalah salat yang paling berat untuk orang-orang munafik. Seandainya kalian semua mengetahui besarnya pahala salat subuh dan salat isya, sungguh kalian akan mendatangi keduanya walaupun kalian harus merangkak." Adapun bentuk pemahaman yang dalam, yaitu pemahaman sahabat Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat tadi, yaitu perkataan beliau yang menunjukkan besarnya atau agungnya kedudukan salat subuh secara berjamaah. Beliau mengatakan, "La an ashhada salatu subuh bil jama'ati ahabbu ilayya min an aquma laila." Sungguh aku menghadiri salat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada salat semalam penuh. Dan dalil dari perkataan beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man shalal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail.' Barang siapa salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia salat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Dan barang siapa salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat semalam penuh."
هذه معاشر المستمعين صلاة الفجر، وهذا شأنها بالقليل مما يدل على عظيم مكانتها ورفيع ثوابها وجزيل أجرها. فما شأننا مع هذه الصلاة، وما حظنا من هذه الفريضة، وكيف مواظبتنا عليها؟ وها هو عمر رضي الله عنه صاحب تلك الكلمة العظيمة والمقولة الجليلة المتقدم ذكرها في لحظاته الأخيرة من هذه الحياة، معظما لشأن هذه الصلاة. روى الإمام مالك في موطئه أن المسور ابن مخرمة قال: دخلت على عمر من الليلة التي طعن فيها أوقظه لصلاة الصبح. وتأمل رعاك الله قوله: من الليلة التي طعن فيها أوقظه لصلاة الصبح، فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقام رضي الله عنه وأرضاه وصلى الفجر وجرحه يثعب دما. الله أكبر، ما أعظم هذه الصلاة وما أجل شأنها في قلوبهم، ولهذا عظمت المحافظة عليها عندهم واشتدت العناية بها مهما كانت ظروفهم ومهما كانت أحوالهم، حتى في ملاقاة الأعداء وفي صفوف الجهاد وفي شدة المرض، حتى في مثل هذه الحال التي كان عليها عمر وجرحه يثعب دما. نعم، ما حظنا معها وكيف شأننا في أدائها؟ إن الواجب علينا أن نحاسب أنفسنا في هذه الفريضة، فإن من ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة كما قال ذلكم عمر رضي الله عنه.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kedudukan salat fajar atau salat subuh. Begitu agung. Bahkan ini baru sedikit dari apa yang menunjukkan tentang keagungan salat ini, serta besarnya dan agungnya pahala bagi orang yang selalu memperhatikan salat subuh. Maka bagaimana kondisi kita bersama salat ini? Apakah kita orang yang sangat perhatian untuk menghadiri atau melaksanakan salat subuh? Sahabat Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya menghadiri salat subuh lebih dia cintai daripada salat semalam penuh, sungguh sangat mengagungkan salat ini. Imam Malik rahimahullah dalam kitab Muwatta'nya meriwayatkan bahwasanya Miswar ibn Makhramah pernah berkata, "Aku masuk ke rumah sahabat Umar di malam ketika beliau ditikam, yaitu aku ingin membangunkannya untuk salat subuh. Perhatikanlah para pemirsa sekalian perkataan Miswar bin Makhramah. Beliau membangunkan sahabat Umar di malam ketika beliau ditikam, ya, dibangunkan untuk melaksanakan salat subuh. Ya, ini adalah kondisi yang luar biasa, karena sungguhnya tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Dan beliau, sahabat Umar radhiyallahu anhu wa ardah, tetap melaksanakan salat subuh walaupun lukanya terus mengalirkan darah. Allahu Akbar. Sungguh besar, sungguh agung kedudukan salat ini. Dan sungguh besar kedudukan salat ini di hati-hati para sahabat, sehingga mereka pun sangat memperhatikan. Bahkan dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun, bahkan ketika mereka berhadapan dengan musuh, ketika berada di medan jihad, dan bahkan ketika dia atau ketika beliau radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu, lukanya terus mengalirkan darah, maka bagaimanakah perhatian kita terhadap salat ini? Apakah kita termasuk orang yang selalu menghadiri dan menjaga salat subuh secara berjamaah? Sungguhnya kewajiban kita semua untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kita termasuk orang yang melalaikan salat ini sehingga salat-salat yang lain tentu akan lebih kita lalaikan lagi? Dan sungguhnya tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang menyia-nyiakan salat sebagaimana perkataan sahabat Umar radhiyallahu anhu.
Ayuhal ikhwatu al-mustami'un al-kiram, inna al-khatba 'azim wal amra jalal والشواغل في هذا الزمان كثرت وتعددت. عاتب رضي الله عنه من تأخر عن صلاة الفجر لأن عينيه غلبتاه بسبب قيام الليل. فماذا يقال لأولئك الذين يتأخرون عن صلاة الفجر وهم يسهرون في الليل على الحرام ويسهرون على الآثام؟ بل قل يسهر بعضهم على المباح. إذا كان من يتأخر عن صلاة الفجر بسبب سهر في طاعة وقيام ليل وقراءة للقرآن فهو آثم في ذلك، فكيف بمن يسهر في مباح أو يسهر عياذا بالله في حرام؟ وصلاة الفجر تأتي في مفتتح اليوم وفي بدايته وأوله، فالمحافظة عليها عنوان على فلاح الإنسان وسعادته في يومه كله، وإضاعتها إضاعة إي والله لليوم كله وذهاب لبركته.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang agung, perkara yang besar, dan kesibukan-kesibukan di zaman ini sangat banyak dan bermacam-macam. Sahabat Umar radhiyallahu anhu memberi peringatan bagi orang yang meninggalkan atau terlambat dari salat fajar disebabkan karena ia ketiduran dari qiyamul lail, ya. Disebabkan dia ketiduran disebabkan qiyamul lail. Maka apa yang kita katakan kepada orang-orang yang tidak menghadiri salat fajar disebabkan karena mereka begadang untuk melakukan sesuatu yang haram, begadang untuk melakukan maksiat, atau begadang untuk melakukan sesuatu yang mubah, yang dibolehkan? Jika orang yang tidak menghadiri salat fajar disebabkan begadang melaksanakan ketaatan atau begadang untuk melakukan qiyamul lail atau membaca Al-Quran, itu dia telah berdosa. Maka bagaimana orang yang begadang dan ketinggalan salat fajar disebabkan perkara yang mubah, atau ya semoga Allah melindungi kita, disebabkan perkara yang haram? Dan kita ketahui bahwasanya salat fajar atau salat subuh ini waktunya di permulaan hari, ya, di awal hari. Maka orang yang senantiasa menjaga salat subuh ini adalah tanda kesuksesan dia pada hari itu dan tanda kebahagiaannya untuk hari itu. Adapun jika dia menyia-nyiakannya, maka demi Allah sungguhnya dia telah kehilangan berkah pada hari itu.
Wa ma'a khabarin akhar wa qissatin 'azima ukhra li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu في شأن الصلاة والمحافظة عليها في الجماعة، رواه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن جعفر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى إلى منزل سعيد بن يربوع يعوده في فقده لبصره، فقد بصره، فأتاه عمر في منزله يعوده فقال له عمر لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل ليس لي قائد. قال عمر نحن نبعث إليك بقائد. فبعث إليه بغلام من السبي. انظر هذا الاهتمام من عمر رضي الله عنه. وكان سن سعيد في ذلك الوقت قارب 100. ثم عمر رضي الله عنه يقول له وهو في تلك السن وقد فقد بصرا لا تترك الجماعة ولا تترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت في قرية صغيرة شرق المدينة حبلا مشدودا ممدودا من بيت إلى باب المسجد، فسألت عنه فقيل هذا بيت رجل كبير السن كفيف البصر ليس له قائد، فيمسك بهذا الحبل عند كل صلاة ذهابا للمسجد وإيابا لبيته. وإذا كان عمر رضي الله عنه قال ذلك لرجل فقد بصره وسنه قارب 100، فماذا يقال لمعاشر الشباب الأصحاء الأقوياء المبصرين؟ ماذا يقال لهم في الصلاة والمحافظة عليها وقد عظم التفريط واشتدت الإضاعة وإلى الله وحده المشتكى؟
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kisah lain yang sangat agung yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan salat berjamaah. Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Mustadrak dari Abdullah ibn Ja'far bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendatangi rumah Sa'id bin Yarbu'. Beliau mengunjunginya karena beliau telah kehilangan penglihatannya atau telah buta. Maka sahabat Umar pun mendatanginya di rumahnya. Maka sahabat Umar ketika itu mengatakan, La tada'il jum'ah wala as-salata fi masjid Rasulillah. Janganlah engkau meninggalkan ya. Sahabat Umar berkata kepada Sa'id bin Yarbu', janganlah engkau meninggalkan salat Jumat dan janganlah engkau meninggalkan salat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'id bin Yarbu' pun mengatakan, Laisa li qa'id, tidak ada yang mengantarku ke masjid. Maka Umar berkata, Nahnu nab'athu ilaika biqa'id, kami akan mengutus untukmu seorang yang akan mengantarmu. Maka sahabat Umar pun mengirimkan kepadanya seorang anak kecil dari tawanan untuk mengantarnya salat berjamaah. Perhatikan para pendengar dan pemirsa rahimakumullah, perhatian sahabat Umar tentang salat jamaah. Padahal ketika itu umur Sa'id bin Yarbu' sudah mendekati 100 tahun. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, ya walaupun umur beliau sudah hampir 100 dan bahkan sudah kehilangan penglihatannya, sahabat Umar tetap mengatakan, La tatrukil jum'ah wa la tatrukis salata fi masjid Nabi. Janganlah engkau meninggalkan salat Jum'at dan janganlah engkau meninggalkan salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hafizahullah menceritakan bahwasanya beliau pernah melihat di kampung kecil yaitu sebelah timur kota Madinah, beliau pernah melihat ada tali yang diikat dari satu rumah ke pintu masjid. Kemudian beliau pun beliau Syekh Abdul Razak bertanya tentang tali tersebut. Maka dijawab bahwasanya ini adalah rumah seorang yang sudah tua, bahkan buta dan tidak ada yang dapat mengantarnya ke masjid. Maka dia pun harus memegang tali ini setiap waktu sholat untuk berangkat dan kembali ke rumahnya. Berangkat ke masjid dan kembali ke rumahnya. Ya, Allahu Akbar. Jika sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata kepada seorang yang telah kehilangan penglihatannya dan umurnya sudah hampir 100, ya, perkataan ya diwajibkan dia untuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid Rasulullah, maka apa yang harus kita katakan kepada para pemuda yang sehat, kuat dan tentu ya melihat ya tidak ya penglihatannya masih kuat, apa yang akan kita katakan kepada mereka? Ya tentu mereka harus lebih menjaga sholat berjamaah ya, dan kita sangat menyayangkan sekali banyak di antara mereka yang menyia-nyiakan sholat ini dan hanya kepada Allah kita mengadu.
فلنتق الله عز وجل ولنأخذ الأمر مأخذ الجد والعزيمة والاستعانة بالله تعالى ولنترك التأخير والتسويف. فكم من شاب أخر وسوف ومات في تسويفه ولقي الله تارك لصلاة مضيعا لهذه الفريضة. إن المحافظة على صلاة الفجر مع الجماعة من علامات صدق الإيمان ومؤشرات ومؤشر على قوة الإسلام. وإذا كان الرجل لا يشهد لا يشهدها مع الجماعة فهذا برهان على وهاء إيمانه وضعف قلبه، ودليل على استسلامه لنفسه وهواه وانهزامه أمام شهواته. وكيف يهنى هذا المتخلف بالنوم، وكيف يتلذذ بالفراش والمسلمون في المساجد في بيوت الله مع قرآن الفجر يعيشون، وإلى لذيذ خطاب الله يستمعون، وفي ربيع جناته يتقلبون، وكيف يؤثر لذة النوم والفراش على لذة المناجاة والعبادة وأداء هذه الطاعة العظيمة؟ لا يفعل ذلك إلا خاسر محروم، نعوذ بالله من الخسران وسبيل أهل الحرمان.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan marilah kita senantiasa betul-betul serius dan memperhatikan salat berjamaah subuh ini dan meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa taala, dan janganlah sampai kita meninggalkan atau menunda-nunda salat subuh atau salat berjamaah secara umum, karena sungguh sangat banyak dari para pemuda yang mereka menunda-nunda, mengakhir-akhirkan solatnya, sehingga dia pun mati ketika dia mengakhirkan solatnya, dan dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan meninggalkan solat dan menyia-nyiakan kewajiban ini. Ya, sesungguhnya memperhatikan solat fajar secara berjamaah menunjukkan tanda benarnya keimanan seseorang, dan juga merupakan isyarat kuatnya keislaman seseorang. Dan seorang yang tidak menghadiri solat subuh secara berjamaah, maka ini menunjukkan lemahnya dan rendahnya keimanan dia, dan juga menunjukkan bahwasannya dia menyerah kepada dirinya sendiri dan hawa nafsunya, dan juga termasuk dalil atau tanda bahwasannya dia tunduk kepada syahwatnya. Karena bagaimana mungkin seorang bisa tenang untuk tidur, bagaimana mungkin seorang merasakan lezatnya tidur di atas kasur, sedangkan kaum muslimin di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala mereka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ya, bagaimana mungkin seorang bisa tidur dengan tenang padahal Allah Subhanahu wa taala ya mendengarkan apa yang dibacakan ketika itu, dan kaum muslimin sedang berada dalam kebahagiaan dalam salat subuh mereka. Maka sungguh tidak pantas seorang mengutamakan enaknya tidur di atas kasur, padahal sungguh kelezatan bermunajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Dan tidaklah seorang melakukan hal tersebut kecuali orang tersebut adalah orang yang merugi dan terhalang dari kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kerugian, dan semoga kita tidak termasuk orang yang terhalang dari kebaikan.
ولنتأمل في هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا شأن تارك صلاة الفجر، نفسه خبيثة ويومه كله في كسل، بينما إذا حافظ على صلاة الفجر وأداها في وقتها مع جماعة المسلمين كانت عنوان البركة والخير والسعادة في يومه.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan hadis yang diriwayatkan dalam 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syaitan akan mengikat di tengkuk seorang di antara kalian apabila dia tidur dengan 3 ikatan. Dia menguatkan ikatan tersebut dan dia mengatakan, tidurlah karena malam masih panjang. Maka apabila seorang terbangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa bangun tidur, maka akan terlepas 1 ikatan. Dan apabila dia berwudu, maka akan terlepas 1 ikatan lagi. Dan jika dia solat, maka akan terlepas 1 ikatan yang lain. Maka dia pun akan bangun dalam keadaan segar bugar Dan jika dia tidak bangun dan tetap tidur, maka dia akan merasakan bahwasanya hatinya sangat keji, sangat tidak baik, dan dia pun akan malas. Ya, ini adalah kondisi orang yang meninggalkan sholat fajar. Ya, jiwanya akan terasa tidak enak dan harinya pun akan selalu merasa malas. Adapun orang yang senantiasa menjaga sholat fajar berjamaah dan melaksanakannya pada waktunya bersama jamaah kaum muslimin, maka ini menunjukkan tanda keberkahan, tanda kebaikan, dan tanda kebahagiaan pada hari tersebut.
ونتأمل أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه أو قال أذنه. قد بين أهل العلم أن الشيطان يبول في أذنيه بولا حقيقيا، فما حال من كان هذا شأنه يقوم أذنه ممتلئة ببول الشيطان القدر، ويحال من يترك صلاة الفجر مستغرقا في نومه.
Mari kita juga perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya pernah disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidur sampai pagi. Maka Nabi pun mengatakan dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunayhi aw qala fi udhunihi. Itu adalah seorang yang syaitan kencing di kedua telinganya atau di telinganya. Dan para ulama telah menjelaskan bahwasanya syaitan ini bisa kencing di kedua telinga orang yang tidur sampai pagi dengan kencing yang sebenarnya. Ya, maka bagaimana kondisi orang yang syaitan mengencingi telinganya, dan tentu ya telinganya penuh dengan kencing syaitan yang sangat jijik. Dan inilah keadaan orang yang meninggalkan salat fajar dan tidur sampai pagi.
ونتأمل أيضا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في سياق طويل في ذكر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها في المنام، وفيها قال وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. ثم قال في تمامه أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وجعلت العقوبة في الرأس لنومه عن الصلاة والنوم موضعه الرأس.
Mari kita juga perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dan ini hadis yang sangat panjang, yaitu hadis yang menyebutkan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lihat dalam mimpinya, dan beliau mengatakan bahwasanya kami mendatangi seorang laki-laki yang berbaring dan di sampingnya ada seorang laki-laki yang membawa batu yang besar. Kemudian dia pun menjatuhkan batu yang besar tersebut ke kepala orang yang berbaring tadi sehingga kepalanya pun menjadi hancur. Dan batu besar pun terguling ke sana kemari. Maka orang tersebut mengambil batu tersebut dan kepala orang yang hancur tadi kembali lagi seperti sedia kala. Kemudian dia pun menjatuhkan lagi batu tersebut ke kepala orang yang berbaring tadi dan begitu seterusnya. Kemudian dalam akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang keadaannya tadi ya kepalanya dihancurkan dengan batu, dia adalah seorang yang menghafal atau mengambil Al-Qur'an, ya menghafal Al-Qur'an akan tapi dia tidak mengamalkannya. Bahkan dia tidur tidak melaksanakan salat wajib. Dan ketahuilah para pendengar sekalian, hukuman ini kenapa dilakukan atau diadab di kepalanya? Karena tidur itu adalah tempatnya di kepala. Maka adabnya pun di kepala.
Naam, nasallahu azza wa jalla an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa tawfiqa. Innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qarib.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Sungguhnya Allah Maha menerima doa, Maha dekat, dan Maha mengabulkan permintaan.
Dan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Hafizallahu Ta'ala dalam pembahasan dari kitab Ta'zim As-Shalah, keagungan dan kedudukan salat subuh berjamaah. Baik, khotbah Islam azakumullah, dan saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat pertanyaan yang pertama melalui pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadilatul Syekh. Bagaimana dengan seorang wanita yang melakukan sholat subuh di rumah? Apakah sama pahalanya dengan yang melaksanakan berjamaah di masjid? Syukran.
Naam, li'anna salatul mar'ah fi baytiha afdal. Yani law anna imra'atayn ihdahuma akhadhat bir-ruhsah wa dhahabat ila al-masjid wa sallat wal ukhra بقيت في بيتها وصلت، فإن هذه التي بقيت في بيتها وصلت عبادتها أفضل من عبادة تلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فأجرها أعظم.
يا جواباً beliau حفظه الله، يا bahwasanya salat seorang wanita di rumahnya itu lebih utama daripada salat di masjid. Maka seandainya ada dua wanita yang satunya sholat di rumahnya dan satunya sholat di masjid, maka wanita yang sholat di rumahnya pahalanya lebih besar daripada wanita yang sholatnya di masjid. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya sholat seorang wanita itu lebih utama jika dilakukan di rumahnya.
Dan syukran atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum, apa hukumnya sholat sunnah di rumah dan di depan rumah ada kuburan? Apakah diperbolehkan ataukah tidak, ya Syekh?
Jika kan al-qabr lahu sur wa ba'id an al-bayt laysa bijidar al-bayt la yadhur insyaallah. Amma jika kan يعني في البيت أو في سور البيت أو داخل فيه، فهذا من اتخاذ البيوت قبورا، وهذا من الكبائر وعظائم الذنوب ومن ذرائع الشرك بالله سبحانه وتعالى.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, jika kuburan tersebut ya ada pagarnya jauh dari rumah, tidak di halaman rumah, tidak di pagar rumah, maka tidak mengapa salat di rumah tersebut. Akan tapi jika ternyata kuburan tersebut berada di rumah dia, di dalam pagar dia, maka ini termasuk perkara yang diharamkan dan dilarang, ya. Karena ini termasuk menjadikan rumah sebagai kuburan, dan ini adalah perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tidak boleh menjadikan rumah kita sebagai kuburan.
Tam jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Masih pertanyaan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum ya Syekh, apakah boleh kita melakukan sholat sebelum fajar 2 rakaat sesudah sholat subuh yang wajib, karena di awal tertinggal melakukan sholat sebelum fajar tersebut? Jazakallahu khairan.
Man fatatu rakaata al-fajar فله أن يصليها بعد الفجر مباشرة، وله أن يصليها في الضحى بهذا وهذا، وردت سنة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, barang siapa yang ketinggalan dua rakaat sunat sebelum fajar, maka boleh baginya untuk mengqadanya setelah salat fajar dilaksanakan, ya, langsung, atau mengqadanya di waktu duha. Dan kedua waktu ini, waktu qada ini ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, syukron atas jawaban yang telah disampaikan. Kami beralih ke pertanyaan melalui line telepon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Bapak Yadi di Jambi, Ustaz.
Silakan Pak Yadi dengan pertanyaannya.
Mau tanya, ya, assalamualaikum, Ustaz. Tanya saya, ketika sholat Jumat, sang imam membaca surat Al-Alaq dan pada sampai kalimat Suhufi Ibrahim wa Musa, terus bagian jamaah ada yang mengucapkan salawat. Yang jadi pertanyaan, apakah batal sholatnya, apakah tidak? Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, ya Syekh.
الاتيان بالصلاة على النبي أو الصلاة الإبراهيمية عقب صحف إبراهيم وموسى لا نعلم عليه دليلا، ومن كان يفعل ذلك ينبه إلى أن مثل هذا العمل لا دليل عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأصل في العبادة التوقيف، نتوقف في أي عبادة على الورود، هل ورد فيها ما يدل عليها أو لا، ولا نعلم شيئا يدل على مثل هذا العمل.
Ya, jawaban beliau hafizahullah bahwasanya orang yang berselawat ketika mendengar imam membaca ayat Suhuf Ibrahim Musa, ini adalah perkara yang beliau atau tidak diketahui ada dalil tentang hal ini. Maka orang yang melakukan hal tersebut diperingatkan bahwasanya amalan seperti ini tidak ada dalilnya dan seluruh ibadah harus dibangun di atas dalil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak dan tidak diketahui ada dalil yang memerintahkan untuk perkara tersebut.
Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan sore yang berbahagia ini kami angkat dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya fadilatul syekh. Ada hadis tentang keutamaan sholat subuh yang disebutkan bergandengan dengan sholat asar. Pertanyaannya, apakah sama keutamaan sholat subuh dengan sholat asar, ya syekh?
ورد في فضل هاتين الصلاتين خاصة أحاديث كثيرة جدا جمعت فيها هاتان الصلاتين الفجر ومثل من صلى البردين مثل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاتي الفجر و الصبح مثل حديث أن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الصلاة قبل طلوع الشمس أي الفجر وصلاة قبل غروبها أي العصر فافعلوا، وأحاديث كثيرة تجمع بين هاتين الصلاتين. وفي الحديث قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العصر أو صلاة العشاء. فالحاصل أن هاتين الصلاتين ورد في فضلهما نصوص كثيرة تدل على عظيم شأن هاتين الصلاتين ومكانتهما العظيمة، وبالله التوفيق ونلتقي بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, sangat banyak hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang menunjukkan keutamaan dua salat ini, yaitu salat fajar dan salat asar. Ya, bahkan apabila hadis-hadis tersebut dikumpulkan, maka akan kita dapatkan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan salat asar dan salat fajar. Dan juga banyak hadis yang menunjukkan digabungkan ya dalam hadis-hadis tersebut keutamaan dua salat ini, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, "Man shalal bardain dakhal jannah," barang siapa yang salat bardain yaitu salat asar dan salat fajar maka akan masuk ke dalam surga. Juga hadis yang menjelaskan bahwasanya para malaikat yang menghadiri salat fajar dan salat asar. Kemudian hadis lain yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika kalian mampu untuk tidak meninggalkan salat fajar dan salat asar maka kerjakanlah." Ya, banyak sekali hadis-hadis lain yang menunjukkan tentang keutamaan dua salat ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya dua salat ini punya keutamaan yang sangat besar dan sangat tidak pantas apabila kita menyanyikan dan melalaikan dua salat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.